Iov, capitolul 1, de la 1 la 5, pagina 521. Era în Țarauț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm cu introducerea la cartea Iov, de unde am rămas data trecută. Și am văzut că este o carte diferită de toate celelalte cărți ale Scripturii, din multe puncte de vedere. Nu se aseamănă cu niciuna din celelalte cărți ale Bibliei, diferită și prin, până la urmă, și prin influența pe care a avut-o cartea Iov de-a lungul istoriei și cum cartea aceasta atât de, poate de greu de citit și de parcurs pentru mulți, devine o sursă de inspirație și devine o sursă de putere și de încurajare și de îmbărbătare pentru foarte mulți care trec prin situații foarte grele. Cartea aceasta a fost o încurajare de-a lungul mileniilor pentru foarte mulți care s-au confruntat cu situații foarte grele și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihic, pentru mulți care aveau multe întrebări și puține răspunsuri. Cartea aceasta i-a ajutat nu să găsească răspunsuri. Că nici Iov nu le-a găsit, ci i-a ajutat să facă față situației în care erau, să poată să meargă mai departe, i-a ajutat să rabde suferințele, chiar dacă nu le înțelegeau. Le-a dat putere să rabde. Cum apostolul Pavel i-a spus lui Timotei, fă lucrul unui evanghelist, rabdă suferințele și împlinește-ți bine slujba. Împlinește-ți-o și în prezent, adică fă-o cu responsabilitate, fă-o cu dedicare, fă-o cu sacrificiu, fă-o cu smerenie. Împlinește-o și în sensul de a o împlini, de a o duce până la capăt, de a nu abandona slujba aceasta, cum vedeți că foarte mulți sunt încercați și în felul acesta. Spunea un păstor cunoscut, nu mai trăiește acum, că dacă la fiecare ispită a diavolului de a abandona lucrarea ar fi făcut un pas pe jos, crede că ar fi trecut America de la coasta de est la coasta de vest pe jos. Atât de multe încercări și ispite de felul acesta a avut. Și acum, dacă vă gândiți numai la asta, gândiți-vă ce mare nevoie au păstorii, prezbiterii, cei asupra cărora apasă povara spirituală a bisericii, ce mare nevoie au de rugăciunile noastre și de ajutorul și de sprijinul nostru în rugăciune, cum spune apostolul Pavel la 2 Corinteni 1 cu 11, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Aveau nevoie de ajutorul fraților, apostolii Domnului, cu cât mai mult, cu cât mai mult slujitorii Domnului de astăzi au nevoie de rugăciunile bisericii. Atât de mare nevoie avem de rugăciunile bisericii, încât nu mai este timp de niciun fel de altă discuție. E atât de mare nevoie de rugăciune, încât nu mai există timp de niciun fel de altă discuție și de niciun fel de timp de altă analiză. Atât este de mare nevoia. Așa cum spune apostolul, zi și noapte îl rugăm și ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru voi. Din punct de vedere literar, este o capodoperă și a literaturii ebraice, dar și a literaturii universale, cartea Iov. Și prin formatul ei, și prin limbajul ei, și prin acțiunea cărții, așa am putea să spunem că este o narațiune epică, toată acțiunea cărții se desfășoară pe o grămadă de gunoi. Deci este de o simplitate cum nu redusă la minimum, nu poate fi imaginat ceva mai simplu. O acțiune a unei cărți se desfășoară pe un loc, pe un singur loc, pe un loc limitat, pe un loc foarte restrâns, un loc izolat, afară din oraș, cum ar fi groapa de gunoi a orașului, cu personaje foarte puține, 4 sau 5, să spunem în final, și totul se desfășoară în forma unor discursuri, fiecare pe rând spune ce îl frământă, ceea ce crede, care crede că este soluția, caută, toți caută cauze la problema aceasta, la situația aceasta care nu putea fi explicată. Deci, din acest punct de vedere, este și simplă și este și complicată cartea aceasta, pentru că te dezarmează simplitatea ei, însă când începi să intri și să o parcurgi, descoperi o complexitate care te încurcă complet. Și când începi să citești ceea ce spun acești oameni, meditațiile lor, gândurile lor, dorințele lor, și în special când citim răspunsurile lui Iov, parcă începe să intre și prin oasele noastre și prin mădularele noastre ceva din durerea și din suferința lui Iov. Spune apostolul Iacov, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Și este o fericire asta și Biblia spune că e o fericire și în Iacov 1:11 spune ferice de cel ce răbdă ispita sau încercarea, este ferice. Căci după ce a fost găsit bun, cu trecut cu bine prin încercare, va primi cununa neprihănirii pe care o dă Domnul tuturor celor ce îl iubesc. Experiența asta a avut-o Iov completă, de la început și până la sfârșit, și în cartea Iov ni se prezintă și răsplătirea pe care Dumnezeu i-a dat-o ca o imagine și o motivare și o încurajare pentru toți cei care vor trăi după el de acum înainte, care vor trece prin încercări și prin necazuri. Domnul însuși a spus despre ucenicii, despre urmașii lui, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Lucrul esențial în toată istoria asta era dacă Dumnezeu e prezent aici sau nu. Dacă Dumnezeu știe de necazul lui Iov sau nu știe. Și dacă Dumnezeu știe, cum Iov credea că știe, dacă Dumnezeu știe, atunci de ce nu intervine? De ce nu face nimic Dumnezeu? De ce nu se schimbă situația cu nimic? După strigăte disperate zi și noapte, o mie și una de ceuri ar veni. De ce îi se întâmplă lui Iov, care era cel mai neprihănit om dintre toți? De ce nu li se întâmplă celor răi lucrurile astea? Că lor ar trebui să li se întâmple dacă există dreptate în lumea aceasta și dacă Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Însă toate acestea sunt din perspectiva terestră, temporală a lucrurilor. Ori această perspectivă este limitată și aceasta dispare. După câțiva zeci de ani se duce perspectiva asta și pentru Iov și pentru prietenii lui și pentru noi. Există o altă perspectivă, există un alt mod de a vedea lucrurile, lucrurile pot fi privite din altă parte și de acolo se văd cu totul altfel. Există o perspectivă eternă a lucrurilor și apostolul spune, știm că încercările noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. În contrast cu temporalitatea, în contrast cu fragilitatea vieții, cu scurtimea vieții, există dimensiunea eternă, există veșnicia, există împărăția lui Dumnezeu, există un alt loc de unde lucrurile se văd altfel. Și de unde totul este atât de clar încât nu se naște nicio întrebare de acolo. De acolo nu se naște nicio întrebare și de aceea Dumnezeu nu este dator să dea niciun răspuns nimănui pentru ceea ce face, însă îl încredințează în final pe Iov de prezența lui. Că i-a vorbit Dumnezeu lui Iov și asta a fost de ajuns. Fără să-i spună ceea ce voia Iov, fără să-i răspundă la întrebările lui și dimpotrivă adaugă încă mult mai multe întrebări, altele la care Iov, probabil că la unele poate a meditat în vremurile lui bune, însă în nopțile și în săptămânile și lunile de încercare, un om care este atât de apăsat de suferință și de durere și atât de frământat și în mintea lui de întrebări care îl cutremură, un astfel de om nu are timp și nu poate să mediteze la stele, să mediteze la istorie, la filozofie, la teologie, să mediteze la, știu eu, la pictură, la artă, la cultură. Pentru el, necazul lui îi de ajuns, ajunge zilei necazul ei. Nici nu poate să vadă, se întunecă tot în jurul lui, nu mai poate vedea departe. Am spus că a fost și este o sursă de inspirație pentru literatură, pictură, filozofie și teologie. Și probabil că e o piatră de încercare pentru teologie, cartea Iov. Și cum au greșit ei în multe lucruri pe care le-au spus, noi greșim în și mai multe încercând să vorbim despre ei și să-i analizăm pe acești oameni. Eu cred acum că această carte nu poate fi înțeleasă într-o anumită măsură decât de cineva care trece printr-o situație asemănătoare. Altfel, dacă n-ai avut parte de așa ceva, dacă n-ai trecut pe aici, poți numai să vorbești despre o astfel de situație, despre o astfel de persoană, însă când vei ajunge să treci pe acolo, vei ajunge inevitabil la concluzia la care a ajuns Iov. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Ai auzit ceva despre, ai citit ceva despre, însă când vei ajunge să vezi, atunci când vei vedea, te vei prăbuși. Când Toma a văzut, s-a prăbușit la picioarele Domnului. Domnul meu și Dumnezeul meu. Acum ochiul meu te-a văzut și o singură implicație are asta, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și acesta a fost momentul reabilitării lui Iov. Din acest moment Dumnezeu a început să lucreze. Am vorbit și despre inspirația cărții, o referință în profeți, în Ezechiel 14, cu 14 și 20. Noe, Daniel și Iov sunt prezentați acolo, trei oameni neprihăniți. Verificați, cunoscuți, verificați de istorie, cunoscuți în Israel și Dumnezeu spune, și dacă ar fi acești trei oameni, ei nu și-ar salva decât sufletul lor și tot voi pedepsi cetatea și poporul acesta din pricina păcatelor lor. O altă referință, Noul Testament, făcută de apostol, de Iacov, în Iacov 5:11, despre care am amintit, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, care este plin de milă față de toți. Și o referință indirectă la 1 Corinteni 3:19, unde apostolul Pavel citează din Iov 5:13. Să și citim acest verset. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Unde este pusă în contrast înțelepciunea lui Dumnezeu cu înțelepciunea oamenilor și înțelepciunea oamenilor și din înțelepciunea oamenilor, ce rămâne în final? Iov spune despre prietenii lui, ce rămâne din cuvântările voastre în final decât viclenie? El prinde pe cei înțelepți în viclenia planurilor lor. Este multă viclenie în înțelepciunea omenească. Multă viclenie, că vine de la diavolul asta. Înțelepciunea de jos este pământească, este firească și este drăcească. Și nimeni nu-i mai viclean decât diavolul. De aceea Domnul spune că prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Unde-i înțeleptul? Unde-i vorbărețul? Unde-i oratorul veacului acestea? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac? Și Dumnezeu alege să mântuiască pe cei păcătoși nu prin înțelepciune, nu prin filozofie, nu prin discursuri, ci prin nebunia propovăduirii crucii. Nebunie socotită de ei, nebunie socotită de filozofii, de înțelepții lumii. care nu s-au calificat pentru ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu, nebunie socotită poate chiar și de farisei și de saduchei, de teologii învățați din vremea Domnului Iisus Hristos. Însă pentru cei chemați, pentru vameși, pentru prostituate, pentru tâlhari, iudei, greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și nu întâmplător Domnul a spus că vor veni de la răsărit și de la apus și de la miază zi și de la miază noapte și vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, iar voi veți fi scoși sau veți rămâne afară. Și atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Locul. Sunt multe, multe lucruri necunoscute despre această carte. Dar ce va spunem despre fiecare, cumva poate să ne edificăm sau și să știm ce nu știm despre cartea Iov. În Plângeri 4:21 este prezentată regiunea aceasta a Edomului, Idumeea, sudul Mării Moarte. Și vedeți acolo un citat din Horn, un teolog, care crede că acțiunea cărții se desfășoară acolo undeva în sudul, sud-estul Mării Moarte. Alții înclină spre o altă zonă, la nord-estul Palestinei, în partea cealaltă, în partea de nord-est a Palestinei. În funcție de localitatea aceasta, țara Uț, și de termeni pe care avem și cu care putem să comparăm. Timpul când s-a desfășurat istoria aceasta, sau dacă s-a desfășurat, că și întrebarea aceasta au pus-o unii, a avut loc cu adevărat, a trăit cu adevărat un om în țara Uț, sau asta e o poveste? Nu seamănă cu o poveste. Era în țara Uț un om, a fost odată, ca niciodată. Așa ca și cum ar începe o poveste și unii, au, sigur că bine intenționați, au fost înclinați să creadă că este o poveste. Asta este o operă de artă, până la urmă, foarte bine făcută, dar făcută cu un anumit scop de învățătură, pentru că și face parte din literatura de înțelepciune a Bibliei, ceea ce a condus pe unii să creadă că a fost scrisă în perioada post-exilică. Deci foarte târziu să fi fost scrisă cartea Iov. Deci tot felul de presupuneri despre cartea Iov. Cum există tot felul de ipoteze și de presupuneri despre tot ce e necunoscut în Biblie. De exemplu, cartea Iacov, epistola lui Iacov, epistola către evrei. Nu se știe cine a scris epistola către evrei. Nu avem nicio dată exactă de unde să tragem o concluzie. Acesta este autorul epistolei către evrei. Cornilescu credea că a scris-o Pavel. Și la fel și lumea ortodoxă. De aceea și scrie epistola lui Pavel către evrei. În traducerea corectată, revizuită, nu mai scrie epistola lui Pavel către evrei. Sau în alte traduceri, nu mai scrie epistola lui Pavel către evrei, pentru că multe studii și alte cercetări și descoperiri care s-au făcut nu ne dau dreptul să spunem că Pavel este autorul acestei epistole. Alții spun că el este autorul, că el este gânditorul, dar că altcineva a scris-o și de asta nu se potrivește limbajul, exprimarea cu epistolele lui Pavel. Însă au fost numiți foarte mulți, foarte multe persoane au fost numite ca fiind autorul epistolei către evrei. Însă aș vrea să vă citesc doar ce a spus un om foarte înțelept, un creștin foarte înțelept, foarte capabil, Origen era acesta. El spune, nimeni nu știe cine a fost autorul uman al epistolei către evrei, însă toți știm cine este autorul divin, pentru că este Duhul Sfânt. Și asta cred că ne spune tot, tuturor dintre noi și ne pune capăt frământărilor și cercetărilor. La ce ne-ar folosi nouă? Cu ce ne-ar îmbunătăți și ne-ar ajuta în viața spirituală să știm exact cine a scris epistola către evrei? Când noi știm că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre și așa mai departe, pentru că cu scopul ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Mai degrabă ar trebui să fim atât de recunoscători lui Dumnezeu că o astfel de carte, cum este epistola către evrei, chiar dacă poate nici în primele veacuri nu s-a știut exact autorul, totuși Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit pe cei care au adunat cărțile în canonul Noului Testament să pună și cartea aceasta, epistola către evrei, ca fiind însuflată de Duhul Sfânt, deși nu i se știe autorul. cu exactitate. Ori pentru a intra în canonul Noului Testament, cartea trebuia să fie scrisă de un apostol sau de un ucenic al apostolilor, adică cineva care să aibă informația la prima mână, unul din ucenicii apostolilor, cum a fost Marcu, de exemplu, sau cum a fost Luca, ucenici ai apostolilor, ori nici asta nu se știa despre evrei și totuși cartea aceasta intră în canonul Noului Testament și o avem și noi până astăzi. Și ce bijuterie este cartea Evrei! O capodoperă este și cartea Evrei și ce binecuvântare că Duhul lui Dumnezeu așa a hotărât și așa a făcut să fie pus acolo și să o avem până în ziua de azi. Asta este esențial. Timpul acțiunii, probabil că în vremea patriarhilor, și avem și aici mai multe referințe, modul de viață, mod de viață patriarhal și ne duce departe în istorie, familia lui Iov, cum era organizată și așa mai departe, vârsta lui Iov, pentru că după ce Dumnezeu l-a reabilitat pe Iov, a mai trăit încă 140 de ani, deci vârsta se potrivește cu vârsta patriarhilor și cu anii care au avut Iov înainte, deci ajungem pe acolo, probabil pe la 200 de ani, 200 și ceva de ani. Lipsa oricărei referințe la Israel, seminție, lege, cort și așa mai departe. Dacă acestea ar fi existat, ar fi fost puțin probabil ca cel care a scris cartea să nu facă vreo referință la legea lui Dumnezeu care a fost dată. Însă faptul că nu există nicio referință nici la Israel, nici la vreo seminție din Israel, nici la lege, nici la cortul întâlnirii, ne duce spre o concluzie că posibil cartea sau istoria să se fi desfășurat înainte de Moise. Nu știu ce se întâmplă. Acum parcă am trecut, da? Tema cărții. Sau care este subiectul cărții? Sunt câteva teme fundamentale aici în cartea Iov. Suveranitatea și autoritatea lui Dumnezeu în universul lui, în creația lui. Pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu este stăpânul universului, stăpânul lucrării, stăpânul creației, este suveran și El are autoritate în universul lui să facă tot ceea ce vrea. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea, spune psalmistul. Asta făcea parte dintr-o înțelegere mai completă a revelației lui Dumnezeu în vremea lui David, în vremea psalmiștilor. Au mai trecut deja veacuri și cum vedem și desfășurarea istoriei și scrierea cărților Bibliei și desfășurarea revelației lui Dumnezeu în istorie, Dumnezeu mereu a adăugat la descoperirea de sine pentru om, a adăugat mereu elemente noi care completează revelația, descoperirea și se încheie cu cartea Apocalipsa. De aceea și la sfârșitul cărții Apocalipsa, Duhul lui Dumnezeu spune că dacă cineva va adăuga sau va scădea ceva din această revelație completă acum a lui Dumnezeu, Dumnezeu ori va adăuga urgiile din cartea aceasta, ori va scoate dreptul la pomul vieții, adică va fi condamnat pe vecie, la iad. Dacă cineva va atenta la această carte, dacă va încerca să o schimbe, dacă va încerca să scoată din ea sau va încerca să adauge. De aceea, în vremea psalmiștilor, vedeți că ei deja știau mai multe despre Dumnezeu. Știa psalmistul că Dumnezeu este autoritatea finală, că Dumnezeu este în cer, că Dumnezeu face tot ce vrea. Nimeni nu poate sta împotriva planurilor lui. Altă temă a cărții, suferința umană în acest univers, adică în universul lui Dumnezeu. Există suferință și există multă suferință și nimeni nu poate să facă abstracție de această realitate, nu poate fi îngropată sub preș, nu putem să inventăm o altă evanghelie care să ne spună că toată suferința va fi eradicată, există sărăcie și nu putem nici să aducem o evanghelie care va spune că toți copiii lui Dumnezeu vor fi bogați, că doar al Domnului este pământul și aurul este al lui și argintul este al lui și dacă nu-l dă copiilor lui, cui să-l dea? Să-l dea la ticăloși? Parcă ar suna logic, așa, după logica noastră strâmbă. Parcă ar suna bine lucrul acesta și sună bine pentru mulți televangheliști și chiar teologi care scriu în direcția aceasta, însă pur și simplu nu se întâmplă. Lucrurile acestea nu sunt adevărate. Deci, prima și cea mai mare problemă cu astfel de evanghelii este că nu sunt adevărate. Celelalte nici nu ne mai interesează. Realitatea arată că nu sunt adevărate. Și a treia temă, voia lui Dumnezeu, care trebuie să fie acceptată în orice condiții. Voia lui Dumnezeu. Asta e lucru esențial pentru credincioși. Cum însuși Fiul lui Dumnezeu a venit și în agonie în grădina Ghețimani, în cea mai mare încercare prin care a trecut o ființă umană vreodată, trece Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, în carne și oase, așa cum suntem noi în grădina Ghețimani. Tată, dacă e cu putință să treacă de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și asta ne aduce revelația desăvârșită a lui Dumnezeu în Fiul. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Aici avem răspunsul, avem răspunsul corect la încercare, la suferință. Totuși, dacă e cu putință să treacă și fiecare vrea să se vindece, fiecare vrea să fie eliberat, fiecare vrea să fie scos afară din necaz, cum spune într-un psalm, că de multe ori vine nenorocirea peste cel drept, dar Domnul îl scoate întotdeauna din ea, adică îl scoate întotdeauna din nenorocire. Cum n-am vrea să ni se întâmple la fel, nu? Dar parcă tot n-am vrea să ni se întâmple așa. Că chiar dacă Domnul ne-a scoate întotdeauna din ea, cine ar vrea să vină nenorocirea de multe ori peste el? Ați vrea să vină multe nenorociri ca Domnul să vă scoată de multe ori? Și dacă v-ar scoate, și dacă ați fi sigur că vă scoate de multe, de fiecare dată, v-ați dori lucrul acesta? Nimeni nu și-ar dori. Fiecare, așa în mod natural, fiecare și-ar dori să nu vină nenorocirea niciodată peste el, însă lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată, să nu vină nenorocirea niciodată, pentru că noi trăim într-o structură coruptă și coruptibilă în trupul acesta care este supus legii păcatului. Și nu există cale de purificare și nu există cale de sfințire și nu există cale de transformare a trupului nostru decât prin suferință și prin încercări și prin necazuri. Asta e singura cale. Și pentru că Dumnezeu vrea să ducă la slavă pe mulți fii, îngăduie suferința și încercarea și necazurile, însă dintr-o perspectivă care trece mult dincolo de puterea noastră de a înțelege, că toate acestea le transformă într-o greutate veșnică de slavă în final. Deci dacă și acum înțelegem, dacă cineva trece nu pentru păcatele lui, nu pentru că a păcătuit, nu ca o consecință a păcatului, ca Iov, dacă cineva trece ca Iov printr-o suferință inexplicabilă, dacă o nenorocire din senin vine peste el sau dacă mai multe nenorociri vin peste el, am putea să vedem lucrul acesta ca un har înmulțit al lui Dumnezeu pentru persoana respectivă, ținând cont că Dumnezeu le transformă toate. Deci cu cât sunt mai multe, e mai mult de transformat și greutatea veșnică de slavă este mai mare cu cât suferința este mai mare aici. Însă lucrurile acestea parcă ne opresc gândirea, parcă nu putem să mergem până acolo și n-am putea nici să exprimăm în cuvinte lucrul acesta. De aceea am spus că pentru a înțelege cumva ceva din cartea Iov, trebuie să treci prin ceva asemănător. Altfel, dacă nu, vei spune că eu am vorbit despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine, despre lucruri pe care nu le pricep. Am vorbit odată și am vorbit de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Pentru că eu sunt, 40 cu 4, spune, iată că eu sunt prea mic. Prea mic pentru așa ceva. Câteva observații despre limbajul cărții și o să ne și oprim aici. Cartea are un limbaj poetic, am spus că o capodoperă, este poezie, cartea aceasta, mai puțin capitolele 1 și 2 și capitolul 42, adică prologul și epilogul. Ceea ce este înainte de acțiunea cărții, prologul, și ceea ce este după ce se încheie acțiunea cărții în capitolul 42. Asta e proză. Restul este totul în versuri, ceea ce o face și mai dificilă și mai frumoasă. Putea să fie un mod obișnuit de comunicare în vremea respectivă. Nu știm lucrul acesta, că nu avem referințe atât de vechi. Dar putea să fie și o transpunere tot prin inspirație. Adică o istorie, o narațiune, însă cel care a scris-o, a scris-o în versuri, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, cum există și profeții și fragmente mari în cărțile profetice care sunt scrise în versuri. Și este aici o taină. Pentru că una e să citești un roman și alta e să citești o poezie, nu? E diferite, cu totul diferite. Unul este rolul figurilor de stil în roman, cu totul altul este rolul lor în poezie. Și am auzit un preot la Radio Trinitas vorbind din cartea Iov zilele trecute și spune în final, a spus ceva foarte interesant și foarte frumos, că marea poezie are menirea de a ridica întrebări și nu de a oferi răspunsuri. Și asta e mare poezie. E poezie mare în cartea Iov. Marea poezie are menirea de a ridica întrebări și nu de a oferi răspunsuri. Nu e nicio carte în Biblie care să ridice atât de multe întrebări cum ridică cartea Iov. Și totuși nu e nicio carte în Biblie care să încurajeze atât de mult pe cei care trec prin suferințe, prin necazuri, care sunt apăsați, așa cum o face cartea Iov. Deseori, limbajul este simbolic și figurativ sau metaforic și nu poate fi luat sau înțeles literal. Avem cuvinte unice în cartea Iov care nu se regăsesc nicăieri altundeva, ceea ce fac traducerea dificilă. Deci, nefiind găsite în alte părți, limba fiind moartă, numai din context, din pasajele sau din întregul cărții, cumva să se poată ajunge la un cuvânt care să se încadreze în pasaj. Limbajul repetitiv al cărții, acum cred că ați citit și dumneavoastră cartea Iov măcar de câteva ori, dacă n-ați citit-o, citiți-o acum pe parcursul acesta în care vom medita împreună la cartea Iov, multe lucruri se repetă și în discursurile prietenilor lui Iov și Iov repetă unele lucruri pe care le spun și prietenii lui, unele versete chiar la fel se repetă și sigur că ei, fiecare, cum vorbește fiecare pe rând și ia cuvântul ca într-o dispută, ca într-o analiză pe care o fac acolo împreună, fiecare mai face referință la ceea ce a spus cel dinaintea lui. Și când vorbim noi, mai facem referință la ceea ce a spus celălalt, dacă l-am ascultat, nu? Dacă n-am ascultat, nu știm la ce se va... Debeam aștepta să termine ca să spunem mai departe ceea ce avem noi în minte, dar asta nu-i comunicare. Comunicare înseamnă să asculți și ce spune celălalt și să asculte ce spui tu și de aici rezultă înțelepciunea, cum spune Solomon. Limbajul repetitiv este și caracteristic poeziei vechi. Am scris aici, poate reprezenta cât este de obositoare, de chinuitoare și uneori fără sfârșit suferința umană pentru cel ce o îndură. Limbajul repetitiv. Faptul că se repetă aceleași cuvinte de mai multe ori, un indiciu și spre suferința fără sfârșit a lui Iov, care se repetă zile și nopți cu aceeași suferință, cu același necaz, când va veni întunericul? Și seara spun, când va veni dimineața? Cât de grea era suferința pentru cel care o îndură. Totuși, aspectele esențiale sunt foarte clare și foarte practice. Deci, în pofida la toate aceste probleme pe care le ridică limbajul, aspectele esențiale sunt foarte clare și foarte practice. Dovadă este istoria cărții Iov și efectul pe care cartea Iov l-a avut de-a lungul viacurilor. Oameni simpli au citit și au înțeles ceea ce trebuiau să înțeleagă din cartea aceasta. Nu poate fi abordată ca o epistolă a Noului Testament care este foarte doctrinară. Deci de aceea greu de predicat din cartea Iov, pentru că sunt multe elemente acolo și poate și lipsesc multe alte elemente pentru a formula o doctrină clară. Însă când e vorba de doctrină, apostolul Iacov ne spune în esență ce este cartea Iov, răbdarea lui Iov și sfârșitul pe care l-a dat Domnul, adică mila lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu pentru copiii lui. Ne oprim aici și vom continua data viitoare cu alte aspecte legate tot de introducere, să avem o rugăciune de mulțumire în care să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Așa cum a făcut Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Și ni se spune, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc, n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. N-a păcătuit deloc cu gura lui, că este modul cel mai frecvent de a păcătui cu gura. Întâi păcătuim, întâi mintea apare și după aceea exprimăm cuvintele noastre Și tot apostolul Iacov, care vorbește despre Iov, spune: dacă cineva nu creștește în vorbire, este un om desăvârșit și își poate ține în control, în stăpânire, tot trupul. Parcă mă gândesc acum că parcă Iacov a avut în minte cartea Iov în timp ce a scris-o toată, probabil, în timp ce parcurs și scrie cartea Iov, pentru că această carte este o carte în care oamenii au vorbit și au vorbit mult și în care Dumnezeu în final îi judecă după ceea ce au vorbit. Îi spune lui Elifaz din Teman: s-a oprins mânia mea împotriva voastră, pentru că n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și Iacov ne spune: toți greșim în multe feluri și în special în vorbire. Limba, un mădular mic, ce pădure mare aprinde. Să cerem de la Domnul și înfrânarea limbii, și știință și înțelepciune, să știm când să vorbim, să știm ce să vorbim, să știm cum să vorbim și să știm și când să tăcem. Scriem profeți, în vremurile acestea înțeleptul trebuie să tacă, pentru că sunt vremuri grele. Deci sunt vremuri în care înțeleptul trebuie să tacă. Sunt vremuri în care înțeleptul trebuie să vorbească. Sunt vremuri în care înțeleptul trebuie să răspundă nebunului după nebunia lui și sunt vremuri în care înțeleptul trebuie să nu răspundă nebunului după nebunia lui, ca să nu se asemene cu el. Și pentru asta este nevoie de o înțelepciune de sus, de o înțelepciune divină. Să cerem Domnului înțelepciune și răbdare, care treceți prin încercări și toți treceți și toți trecem prin încercări de tot felul, să cerem Domnului răbdare, că e ferice de cel ce răbdă ispita. Să vedem de acolo, de sus, să privim ispita și încercarea, este o fericire în ea. Este ferice de cel ce răbdă. Pentru că este un test, este o verificare. Și Iov, cum a ieșit Iov din încercare? O ieșit mai bun decât înainte. Mult mai bun, a ieșit purificat, curățat. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului.